6. Porthdiniewaid. Mae porthdiniewaid yn noddfa i'r morloi llwyd mawreddog. Mae'r creaduried rhyfeddol yma'n uchafbwynt yn y bai. Mae eu trwynau rhyfeinig nodedig yn rhoi eu henw Lladin iddyn nhw, Halicoerus gripus, sy'n golygu mochyn môr trwyn bachyn. Maen nhw'n helwyr deallus a medrus iawn yn deifio'n ddwfn i ddal pysgod, ystiflogod ac ysglyfaeth eraill. Mae'r gwrywod yn gallu tyfu hyd at 2 fetr a hanner o hyd a phwyso cymaint o 300 kilogram ac mae'r benywod llai yr un mor gyfareddol. Ar ddiwedd yr haf ac i mewn i'r hydref, mae'r bain dod yn feithrinfa brysur. Mae mamau beichiog yn dod i'r lan i roi genedigaeth i forloi bach gwyn blewog. Mae'r creaduried newydd anedig hoffus yma sy'n cael ei bwydo am ddim ond tair wythnos ar laeth sy'n cynnwys mwy na 50% o fraster. Yn cael ei gadael yn fuan i ddechrau ar ei siwrnau ei hunain. Mae'r deyrnas unedig yn gartref i tua 40% o boblogaeth y byd o forloi llwyd. Mae eu presenoldeb yn hanfodol ac er mwyn sicrhau nad oes unrhyw darfu ar y mamaliad anhygol yma, cadwch gŵn a'r denyn, peidiwch am entro i lawr i'r traeth a mwynhewch y morloi o frig y clocwyn. Mae grŵp gwirfoddol morloi Conwy yn rhoi eu hamser a'u hymdrech i'w monitro nhw. Mae gwybodaeth am forloi'r bai i'w gweld ar yr hysbysfwrdd gan gynnwys manylion am sut i gymryd rhan neu sut i roi gwybod am darfu, morloi bach wedi'w gadael a morloi sal. Mae'r pentir yn hafan i adar hefyd gan gynnwys brain coesgoch, milfrain ac adar drycyn y graig. Cadwch lygaid am frain croesgoch yn codi fri'r awyr o amgylch yr hen chwarel a gwrando am ei cri, tsiow, fain nodedig ac edmygu ei plu di sgleiniog a'i coesau coch llachar a'i pig coch crwm. Yn aelod y deulu'r brain, mae'r adar deallus a chwreis yma i'w gweld yn aml yn hedfan yn acrobatic, yn plymio ac yn deifio ar hyd y clogwini. Mae ogofau a hen holltau chwarel yn gynefin magu delfrydol, ond mae'r frân goesgoch wedi dod yn rywogaeth o bryder cadwreithol yn yr 20fed ganrif. Mae cadwreithwyr wedi gweithio'n galed i adfer a chynnal a chadw yn draddodiadol y glaswelldiroedd arfordirol byr sydd arnyn nhw eu hangen ar gyfer bwyd, sy'n gyfoeth o bryfed a lindus. Mae milfrain i'w gweld yn aml yn sefyll yn osgeiddig ar greigiau, gyda'i hadenydd wedi'w hymestyn i amsugno'r cynesrwydd yr hail ar ôl plymio llwyddiannus. Mae trwyn y fewch yn gartrefi un o'r poblogaethau magu mwyaf yn y deyrnas unedig. Mae'r rhain yn bysgotwyr nodedig yn dal ysglyfaeth gyda'i pig hir bachog wrth nofio dan ddŵr. Gyda'r panel gwybodaeth y tu ôl i chi, ewch yn eich blaen i ymuno â'r llwybr greu'n troellog nes cyrraedd cyfeirbwynt bach ar lwybr arfordir Cymru ar y chwith. Yma, chwaraewch eich clip sain nesaf